الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله الله والله والله والله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Allahu Jelešanu se zahvaljujemo neizmjerno. Onoliko puta koliko ima njegovih stvorenja, koliko je ljepota njegovog arša i onoliko puta koliko ima njegovih riječi subhanahu wa ta'ala. Salavat i selam donosimo na Allahu poslanika miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam. Na njegovu porodicu, časne ashabe, sve vjernike i vjernice koji slijede u hajru na uputi do sudnjega dana. A zatim, najbolji govor je Allahov govor. A najbolja uputa je uputa Muhammeda, alejselatu vesselam. Najgore stvari su noviteti u vjeri. Jer svaka novotarija vodi ka zabludi, a svaka zabluda vodi ka vatri. Nastavljamo sa hadisima Rasulullah alejselatu vesselam. Jer je u hadisima naša snaga, u hadisima je naša uputa i u hadisima je pravi put. Allah Dželešanuhu je bio kadar da svakom ponosom spusti knjigu sa nebesa. Da robovi dobiju uput od Allaha Dželešanu bez posrednika, bez poslanika. Je li to mogao Allah? Mogao je. Allah sve može. Ali Allah mudri poslao poslanika da ne bi ljudi lutali, jer Allah voli da su ljudi na pravom putu. Allah voli da ljudi izađu na svjetlo i stina. I zato šalje poslanike, zato šalje upute. Allah ne voli da je čovjek na stranputici. Zato nam je na najbolji, najadekvatniji način poslao uputu. A koji je to najadekvatniji način? Da pošalje najbolji čovjek na među nama. Da ga probere. Da on bude iz najbolje loze. Zašto iz najbolje loze? Zato što kuća ima svoju težinu, kućni odgoj, časna porodica. Ima svoj kvalitet koji se prenese iz generacije u generaciju. Probrao je najbolje da mu objavi uputu i da mu naredi, da ga počasti i obaveže sa prenošenjem znanja, sa slijedjenjem istog i da ga pripremi za tu misiju. Jer će na takav način najbolje ljudima predstaviti pravi put, predstaviti Kur'an, Allahov govor, predstaviti ono što će pojasniti Allah Dželešanuhu putem meleka Džibrila svome poslaniku. Jer je Džibril melek koji je svim poslanicima slavit. Osim jednom. I zadaća tog meleka je da pojašnjava poslanicima Allahovu volju. I šta on to želi, subhanahu wa ta'ala, od svojih robova. I na poslanicima je da slijede taj put i da obavijeste ljudi o tom putu, da mu ga pojasni. To pojašnjavanje ne biva onako kako to želi poslanik. Neko kako to Allah želi. Jer da tako žele poslanici, da im Allah stavio na slobodnu volju kako će pojasniti, kako će shvatiti, pa bilo to ispravno, neispravno, onda bi ovo prvo bilo adekvatno, to je da Allah spusti svakog od nas knjigu, da je čitamo i da je slijedimo. Kakav je problem? Što će nam onda poslaniti? Ne, treba nam. Neizbježan. Jer je to jedini način da se uputa pravi put shvati onako kako Allah želi. Živim primjerom. I zato je poslao poslanika i naredio mu da slijedi kako Allah želi. Znao sallallahu alejhi ve selleme da biva upitan i da odgovor na to pitanje sačeka. Zašto? Zato što ne govori po hiru svome. وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. I mi ti objavljujemo uputu kojom ćeš pojasniti ljudima ono što im se objavljuje dalje. Svi mufesiri su protefsirali ovaj kuranski ajet da prva uputa je hadis i druga Kur'an. وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ. I mi ti objavljujemo zikr, uputu, litubejina li nasi manuzileri, da pojasniš ljudima tom prvom uputom ovu drugu, koju je Kur'an. Ovu drugu spomenutu, ne, Kur'an je prvi način da pozivamo se. Kaže, Allah spustio jednu da bi se pojasnila druga. Kako je kontradiktornost. I na poslaniku je da pojasni. I riječima i govorom. Riječima na način kako se abdesti, kako se zekijat izdvaja, kako se posti dijelima, kako se klanja, kako se hađ obavlja. Tako da mi nastavljamo, inšallahu ta'ala, da čitamo hadise Rasulullaha alejhi salatu wasalam. Onako kako su ih čitali prve generacije muslimana i napajali svoje imane, svoje umove, svoja bića sa znanjem i trudili se da to znanje omile i sebi i svojim ukućanima, drugim ljudima, da to prenesu, da ostane, da ta tradicija, to blago koje smo naslijedili, živi među ljudima i nakon nas. I bit će hajra u ljudima sve dok budu živjeli, dok budu gajali tu tradiciju. Od Ebu Katade, Harisa ibn Rabija, radijallahu anhu, od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da jedne prilike ustao između njih i rekao im da su džihad na Allahovom putu i vjerovanje u Allaha najbolja djela. Da su šta? Džihad na Allahovom putu i vjerovanje u Allaha najbolja djela. Tada ustade neki čovjek i upita: Allahu poslaniče, šta misliš kada bih bio ubijen na Allahovom putu? Da li bi mi grijesi bili oprošteni? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgovorio: da. Ako bi bio ubijen na Allahovom putu, dok si se strpljivo i ustrajno borio, nadajući se nagradi i ne bježeći od bojnoga polja. Zatim je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme priupitao: a kako si rekao? Čovjek reče: šta misliš ako bi bio ubijen na Allahovom putu, da li bi mi grijesi bili oprošteni? Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme odgovori: da, ako bi bio strpljiv i nadao se nagradi, jurišući naprijed i ne bježeći, bilo bi ti oprošteno ili bili bi ti oprošteni svi grijesi osim neizmirenog duga. To mi je Džibril sad rekao. To mi je Džibril sad rekao. Ovaj hadis bilježi Imam Muslim u svom sahihu. Ovaj plemeniti hadis, braćo moja, nam govori o vrijednosti borbe na Allahovom putu. kako bi Allahova riječ bila gornja i kako bi se pravda uspostavila. I to je jedno od najvećih, najveličanstvenijih dijela. Zbog toga su krunisani sa time da čovjek, ako svoj život na ovome svijetu okonča na Allahovom putu, boreći se, ne okrećući leđa neprijatelju, kao hrabar, iskren čovjek, želeći time Allahovo zadovoljstvo, nagrada za to su oprošteni svi grijesi osim jednog grija. Svi grijesi osim jednoga, a to je neizmjereni dug. Zato se naš poslanik alejhi salatu vesselam često Allahu uticao od duga, da mu se ne nagomila dug koji će ga opteretiti na ovome svijetu. I tražio bi od Allaha dželešanuhu da vrati njegove dugove. Jednom vjerodostojnom hadisu je došlo da onaj ko uzme dug imajući u namjeri da vrati taj dug. Znači, došlo je, imao je neku tešku situaciju, mora da se zaduži. I dok uzima taj dug, razmišlja o njegovom povratku. Allah će mu pomoći da vrati. Allah će mu pomoći da vrati dug. Dugovi su, braću moja, jedno od najvećih opterećenja na dunjaluku. Allaha molim uzvišenog da nas riješi dugova, da nam da dovoljno, da se ne moramo nikad zadužiti i da sve oni koji su dužni, da im Allah pomogne da vrate, da vrate dugove prije što odu sa ovoga svijeta. Amen. Također, braćo moja, ovaj hadis na kraju nam pojašnjava ono što smo rekli u uvodu. A to je da je, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio upitan o jako bitnoj stvari koja se tiče ahireta, tiče se nekog propisa, a to je, čovjek ga je pitao da li, ako pogine na Allahovom putu, da li će biti oprošteni grijesi. Sallallahu alejhi ve sellem je najbolje poznavao vjeru, din islam. I dao mu je adekvatan odgovor, zato što ga je znao. Međutim, došao je Džibril da pojasni. Zato što se radilo o nečemu što je dio objave, propis ahiretski, vezano za gospodara svjetova. Da li ćemo Allah oprostiti ili neće? Pa je na prisutvo Džibrila i pojašnjenje Džibrila Allah poslanik alejhi salatu vesselam ponovo ga upitao, nije otišao. Šta si ono pitao? Zašto? Jer je došlo objašnjenje, braćo moje, uputa došla. A Džibril dolazi samo po naređenju gospodara svjetova. Ne može Džibril doći tek tako. I Džibril sve ono što zna od Islama, sve ono što zna od Kur'ana, to mu je Allah rekao. To je ta objava, braćo moje. Gospodar svjetova je cijeli Kur'an objavio preko Džibrila. I svako pojašnjenje koje se mimo recitiranja Kur'ana od strane sallallahu alejhi ve selleme, sve ono što je rekao i prenio od Džibrila i što je izrekao ono što je naučio od Džibrila, naziva se sunnet. Zato što je to hadis. Pa zašto se zove hadisom? Tako je nazvan. Hadis znači govor, tačno. Na arapskom jeziku. Al-hadith, govor. Kaže, oprošten svi grijesi, osim neizmjernog duga. To mi je Džibril sad rekao. Znači, Džibril mu dolazi sa pojašnjenjem kako bi sallallahu alejhi ve selleme imao potpun odgovor. U narodnom hadisu od Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi se da je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme upitao, znate li ko je muflis, ko je bankrotirao? Ashabi odgovoriše, bankrotirao je onaj ko nema ni dirhema ni dinara. Znači onaj ko nema para, ko nema novca. On je bankrot, muflis. Zatim, sallallahu alejhi ve selleme, reče, bankrotirao je od mog ummeta onaj ko dođe na sudnji dan sa namazom, postom i zekijatom, a vrijeđao je ovoga, potvorio onoga nepravedno jeli metak onoga, prolio krv onoga, udario onoga. Tada će se njima dati od njegovih dobrih dijela, pa ako ih nestane, prije nego što se svima oduži, uzet će se od njihovih loših dijela i njemu natovariti, zatim će biti bačen u vatru. Ovaj hadis bilježi Imam Muslim u svom Sahihu. Ovaj hadis je jako poznat, čujemo ga kad god je tema vezana za gibet, za prava muslimana. Nemojte da vas, braćo moja, zavara veliki broj ljudi koji se ne čuvaju ovi stvari koje spomenuti u hadisu. Nemojte da vas to zavarava. U Kur'anu čitajte Kur'an. Allahu uputu njegov govor vječni. Nikada izraz većina nije došla u dobro. Kada Allah govori puno, veliko, mnoštvo, uvijek dolazi u kontekstu lošega. A većinom u Kur'anu kada dolazi nešto što je malo, mali broj, uvijek dolazi u dobrom kontekstu. Zašto? Zato što, braćo moja, Allahov sunnet, njegov zakon na zemlji. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Neće većina ljudi, pa makar se ti, o Resulullahu, o poslaniče, o Muhammede, makar ti potrošio svu snagu, sav imetak, svu energiju i svoje znanje uložio, većina ljudi će ostati u zabludi i neće biti vjernici. I većina ljudi su nezahvalni. Iako su muslimani, nezahvalni su. وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Allah kaže, od mojih robova, od vjernika, od onih koji mi se klanjaju, malo ih je zahvalno. Tako da nemojte da vas zavara to što se ljudi opustili. Čak možda prešli su tu granicu tajnog gibeta, tajnog nekog oskrnavljenja muslimanske časti. I ostalo, ljudi se toliko više oslobodili, malo ove društvene mreže su nam kontekste promijenili, načine i šta ja znam. Što je nekad bilo sramota sad i tako. Okej, okay, to je jedno razdoblje, jedno iskušenje. Svako vrijeme nosi svoje iskušenje, tako da i ovo danas ima svoje breme, kao što su prijašnja vremena imala svoje breme. Ali ovo je možda po najveći sada koji mi nosi. Tako da nemojte da vas zavara ako vidite mnoštvo ljudi koji ne pazi. Jer kad te dragi Allah Đelešanu proživi, obavit će s tobom razgovor po naosob. Tada neće biti tog mnoštva ljudi gdje ti možda se izvučeš kao u razredu kad nastavnik pita, pa te digne, ti ništa ne znaš, ti kažeš, pa i drugi ništa ne znaju. Ono kao umanji se tvoja jedinica zato što i drugi nisu bili spremni. Pa ono kaže, pa nije to toliko katastrofalno, jer sam ja dobio danas jedinicu, jer su i ostali dobili jedinice. Tako često učenici kažu. Ali ovdje toga neće biti. Jer kada odemo s ovoga svijeta, a jako je ozbiljna tema, znači boravak naš na ovome svijetu i odlazak s ovoga svijeta jako je ozbiljna tema, nema reprize, nema popravo, nema avgusta, nema dva predmeta, tri predmeta. Nema to. I kada pogledam one koji su već otišli sa ovoga svijeta, a ima ih, kako mi idemo u godine, kako prolazi vrijeme, ima ih sve više koji su nam bili bliski. Znaš, nekad davno smo bili mlađi, pa čuješ da je neko preselio, pa možda je neko tvoj koji je već stariji poznavao se s tim. I već sada uveliko nam odlaze ljudi koji smo mi, sjedimo sa njima, pijemo kahve, sjedili. Znamo se dobro, to možda prijatelji bili. To su nam, braćo moja, išareti, nagovještaji, vijesnici. I nije uopšte bezazlena tema odlazak s ovoga svijeta. Nimalo. Kao što nije ni boravak na ovome svijetu. Međutim, većina ljudi uzimaju život na ovome svijetu kao igru i zabavu. Daj da zaradim nešto novca i da ih potrošim u što neozbiljnije stvar. Ali nemojte da vas ta većina ljudi koji tako pristupe ovom životu, da vas zavede pa da kažete, ok, većina je pa ću ja, ne? Ili da vidiš danas muslimane da jednostavno više pitanje gibeta, čuvanje tuđe časti, otimanje novca, pa nije to to. Većina. Ne, nije istina, većina. Nije istina. Jer ako to nije toliko ozbiljna tema, i ako je to, hajde, samo neka tema za jedne hudbe, za jednog dersa, onako malo da nas oživi, pa mi opet po svome, znači, onda ćemo na taj način, direktno ili indirektno, okriviti gospodara svjetova da nije pravedan. Zašto? Jer meni i tebi ne smeta toliko tuđanje. Ali pita onoga čija je čast napadnuta, javno ili taj. Pita onoga, ne znam, ko je bespravedno, ko, na koga je potvora palo. Čovjek ne može da spava noćima. Pa možda je zbog toga imao probleme u porodici, na poslu. Sam sa sobom. Ne može svako da se nosi sa gibetom, sa nemimetom, sa potvorama, sa oskrnjavanjem časti, ko što možda se ja i ti možemo da nosi. Nama ono tu, hajde. Bitno je da neko ne može se osistiti. Pa Allah iz apsolutne svoje pravde objavio, nemojte se tome približavati, a ako se približite, neću zaboraviti, bit će zapisano u knjizi, na sudnjemu danu će svako može tražiti svoje pravo. I onda Resulullah alejhi salatu vesselam ashabima nagovještava to. Hadis jako ozbiljan. Da će na sudnjemu danu najveći muflisi, oni koji su bankrotirali, biti upravo ti ljudi. Zašto? Zato što se trudili, braću moja. To nisu griješnici. Na način da su bili razvratnici. Ne, ne, ne. Doći je mumin i zna kad se, što mi rekli. Klanjao, postio, davo, zekijat, učio Kur'an, išao na umru, išao na hač, sve po pesu, ti kažeš, mašala, ovo samo treba da preseli i džene. Ti ga sedneš na sudnjemu danu, kod njega nakih tovara, Allah zna grijeha koji nikad on vidio svojim očima, nije, a kamole ih uradio. Otkud tebi to, Boži robe? Kad ja malo imao duži jezik, pa sam zaboravio prije 20 godina kad sam onoga, pa prije 15 onoga, pa prije 17 onoga, pa prije 5, pa... I sam ne zna, zaboravili, nismo. Nas kad bi neko podsjetio grijeha prije 10 godina koje smo učinili, mi vjerujemo, ma nema šanse. Ma ja ovo, pridavljamo, nisam. Kakav ovaj grijeh. Jesi ga učinio, ali kod Allah sve zapisao. Ne postoje meleci koji ne zezaju se. To je jako opasno. Danas je začuđujuće kad, a i lijepo isto vrijeme, kad neko krene da ogovara, kaže, brat, nema, ogovara. Ali, takvi je s vama sve manji, ali Allah mu stane. Treba posjetiti, a podsjećanje koristi djelice. Ummu Seleme radijallahu anha prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja sam uistinu samo čovjek, vi se u svojim sporovima meni obraćate i možda neko od vas bude elokventniji u iznošenju argumenata od drugoga, pa presudim u korist njegovu, onoga koji je znao bolje da izmanipuliše, iznese, da ubijedi Resulullah alejhi salatu vesselam, da je on u pravu, a nije u pravu. Može se to desiti, može se desiti. Kome presudi na štetu njegovog brata, time sam mu dodijelio dio vatre. Ovaj hadis je kod Buhari i kod muslima. Mutefekunar. Ovaj hadis, braćo moja, govori o dvije osnovne stvari. Prvo, da je Rasulullah resalatu selam čovjek kao i mi. I tu i leži njegova veličanstvenost našeg Rasulullah resalatu selam. Tu i stoji njegova veličina. Da je bio čovjek poput nas, nije neko drugo biće, neko drugo stvorenje, bezgriješno. Ne, upravo kao mi, sa svim slabostima, sa svim kvalitetima, sa svim poteškoćama, pa da se razboli, pa da stari, pa da, da ga zaboli, pa da je emotivan, pa da se naljuti, pa da se rasrdi, pa da se ražalosti, pa da plače, da se smije. Sve ono što mi imamo, imao je Rasulullah alejhi salatu vesselam. Ali je bio, kao što i on sam kaže, alejhi salatu vesselam, najbogobojazniji. I Allah ga odabrao, jer Allah dželešanuhu zna srca svojih robova. Pa je pogledao srca svih potomaka Adema, pa je vidio da je njegovo najblistavije. Pa ga je probrao Allah subhanahu wa ta'ala, probrao ga da bude milost svjetovima. Ona arsalnaka illa rahmetan lil alamin. Naš poslanik, alejhi salatu vesselam, koji je, kome pripada najuzvišenije mjesto kod Allaha od svih njegovih stvorenja. Čak je kod Allaha dželešanuhu na većem stepenu meleka. Jer je kao čovjek sa svim svojim manjkavostima uspio da se podigne na visok stepen i bogobojaznosti, i imana, i svijesti o Allahu dželešanu, i prakticiranja, i prelaženja preko loših postupaka ljudi prema njemu. Kako neće kad je imao najboljeg učitelja, kad je imao najbolju uputu i kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala pomogao, a pomogao je i Resulullah alejhi salam po najbolje prihvatio ono od Allaha i najzadovoljniji je bio od svih ljudi sa onim što mu je Allah propisao, a dao mu je velika iskušenja. Nikome nije Allah dao iskušenja kao što je njemu dao, je sve to, sva ta iskušenja strpio se na njima, bio zadovoljan sa Allahom odredbom i iznio je uputu onako kako mu je naređeno. Jer je i on, sallallahu alaihi wasallam, poput ostalih ljudi bio mukellef. Što znači bio mukellef? Bilo mu je naređeno da radi, braćo moje. Nije mu bilo samo Rasulullah, evo ti uputa, prenesi ljudima i to je tvoj zadatak. Kao profesor u školi. Pa radio po tome što on predavao ili naradio ili ponašao se kako se ponašao, kaže dobar profesor, dobro predaje. Ne. Potpunost Rasulullah alejhi salatu vesselam nastaje na način da je on, pored toga što je prenosio uputu, radio je pod njom. Klanjao, postio, trudio se maksimalno u svim segmentima svoga života. Imate djela, imate djelo Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kao imam, Rasulullah kao suprug, Rasulullah kao roditelj, Rasulullah kao komšija, Rasulullah kao prijatelj, Rasulullah kao putnik, Rasulullah kao ratnik. Gdje god pogledate u dijelove njegovog života, vidjet ćete da je tu bio najbolji. U svim segmentima. Možemo li mi da idemo njegovom stazom? Možemo. Imamo li dovoljno snage? Imamo. Želimo li? To je već. Jer, braćo moja, koliko god čovjek da kaže ovo je moj maksimum, možeš više od toga. Gaflet je stvar koja ne spava. Na način da čim se opustiš, on ti dođe. Gaflet u nemaru nikada nije mrsko da se vrati. Marljiv si godinu dana. Nakon 365 dana, jedan dan hoćeš da prekineš marljivost, eto gafleta, odmah kuca na vrat. Isto te mogu. njemu nije mrsko da se vrati. Kad god ti želiš, on će se vratiti. Samo malo popustiš, eto, ne mara, da ti pokusa vrati, da ti bude najbolji ahval. I dan za dan, mjesec za mjesecom, godina za godinom, vidiš, bratu, u lijepim godinama života. Kad se kaže lijepim godinama života, misli se već da je dobro zagazio. Pitaš, brate, šta si ostvario? Ajde, kaže, moglo je bolje. Pitaju stvari, ne znam da se ima stabilno koliko zna Kur'an, da ima stabilno da klanja na file noći namaz, da ima stabilno da je duha namaz tu, da ima stabilno učenje svakodnevno Kur'an, da ima stabilan zikr, da ima stabilno odnos prema rodbini, prema komšijama, prema prijateljima. Znači da je već, da kažemo, ličnost. Moglo je bolje. Zašto? Gaflet bio prijatelj. Dugogodišnji. Zatim druga stvar. Rasprava pred poslanikom Ali Salatu Selam da bi donio odluku kome će presuditi. Možda, kaže, presudim onome ko je elokventniji. I ako to uradi na štetu njegovog brata, time sam mu dao dio vatre. Znači da će na sudnjemu danu taj čovjek koji je bio elokventan i prošao na ovome svijetu čak pred Rasulullahom alejhi salatu vesselam kaže ti si u pravu. Ne mora znači da je položen. Ne mora znači da je uspio. Ne mora znači da je završen. Ne, nikad. Čeka ponovni sud na sudnjemu danu. Glavno ročište, gdje će uistinu samo dobiti onaj koji je bio uistinu pravu, jer apsolutna pravda čeka tek na ahiretu. Ovo je dokaz, braćo moja, da na dunjaluku nema apsolutne pravde. Jednostavno tako. Kada što da radim? Strpi se me. Isto što je sallallahu alejhi ve selleme rekao ashabima, tako kao su pričali o životu na ovome svijetu, pa iskušenjima, pa pravda, pa nepravda, pa kaže im, strpite se sve dok me ne sretnete kod, gdje? Hauda. Strpite se sve dok me ne sretnete kod Hauda. Haud je izvor na sudnjem danu, koji je dat našim poslaniku, alejhi salatu vesselam, gdje će on, Resulullah, alejhi salatu vesselam, stati i napajati svoje sljedbenike iz tog hauda, iz tog izvora, kojem će biti, znači, da kažemo, voda života, koja će te mu'mine koji budu pili s te vode, s tog izvora, dati im taj vječni život, vječnu ljepotu, i nakon toga će ući u džennet kod Allaha. Znači, sabur, strpljenje je najveće oružje vjernika. Čovjek kada izgubi strpljenje, izgubio je mnogo. Čovjek koji izgubi strpljenje, izgubio je mnogo braća. Jednostavno, strpiti se. Jer čovjek ako želi da se bez strpljenja sukobi sa iskušenjima, borit će se s vjetrenjačama, znači neće moći. Jer valjati se svaki dan sa nečim novim borom. A ako se strpiš, to je tvoj štit. Šta god da ti dođe, ne može da dođe doprije do tebe. A sa strpljenjem tvoja ličnost je samo kod Allaha veća i veća i veća. I sve što kod Allaha više rasteš, sve si otporniji na iskušenje. To je izgradnje jedne islamske ličnosti. I zato ćete vidjeti da jedna osoba bolje podnosi iskušenja, druga manje. Zašto? Ovaj se bolje izgradio. Nije ovaj fizički jači više. Možda je ovaj prvi fizički jači, ali nema sabora, nema strpljenja. Nije se izgradio kao ličnost. Strpljenje se najviše dobija svjesnošću Allahu u sudnjemu danu. Svjesnosti u Allaha, zikrom i oslovcem na njega. Jednostavno svijest u ahiretu. I čovjek ako nije svjestan ahireta,
neće se strpiti. Ako je samo, ako samo gleda dunjalučki, što će ako da strpi? Čovjek koji nema strpljenja, vi vjerujte, kad pogledate u dubinu, u osnovu, nema velike svijesti u ahiretu. Jer hoće da se ovdje sve riješi. Ne može se ovdje sve riješi. Nema šanse. Ti će onda mora, ti će od vrata do vrata i kucat ljudima i raspravljati se i traži svoje hake. To je odlazak u beznađe. Znači, nema kraja. Gdje je lijek? Svjesnost u ahiretu, o Allahu i osnovnost na Allaha i strpljenje. Dokad? Dok ne sretniš poslanika na haudu, kako ti je rekao, ali se opisao. Pogotovo u međumuslimanskim sukobima. Šta kaže, zašto? Šta sukob? Sukob, verbalni sukob. Strpljenje reču. Pa dobro da ne može, nekad jednostavno sukobi su van kontrole. Ne može on i upravati sa njima. Allah iskušao jednim dijelom i dvije skupine ili jednu skupinu, nazovite kako ćete. Ashaba sa sukobom, ne možeš smijeti. Najbolji ljudi u to doba pod nebeskim svodom, oni, sukob, može li se smiriti, ma ne može se smiriti. Tamo se počne smirivati, lice mjeri. Jedva dočekaju, ubace problem, ponovo iznova se obnovi. I sve tako. Gdje je bio lijek tada? Strpljenje. Kao što je sad. Ništa se nije promijenilo. Mi smo se nekad, dok smo mlađi bile, ne znam, dok nisu neki problemi ispali, da vidiš da stvarno neke stvari ne mogu da se regulišu. Čitaš te hadise, te predaje, istorijske činjenice, sire, o tim sukobu među muslimanski, kaže se, subhanallah, pa je moguće, možete, pa, muslimani smo, sjedemo, dogovorimo, idemo dalje. Pa evo nama se na manjim bazama, na manjim nekim stvarima dešavaju sukobu, ma ne možeš, ne mogu dvojica da sjedu kad bi... Zašto ne mogu? Jednostavno, za neke stvari treba da prođe vrijeme. Sve dok ne prođe vrijeme, treba da se čovjek strpi. A ima i mnogo nesvjesnosti o Allahu. Jednostavno, ljudi kada previše uzmu stvari u svoje ruke, prepusti gospodaru svjetova i vidjet ćeš da će vrijeme pokazati svoje kako je najbolje. Ne žuri. Desiti se nešto loše, neko ti uradi nešto loše. Pusti vremenom i zdravi svoje. Nemoj žuriti sa odlukama. Nikad u životu nisam čuo čovjeka koji je se strpio na nečem, na nepravdi, na nečem što je čuo da je neko protiv njega, nešto. Da je se strpio, da se radi svog strpljenja pokajao. A često ćete čuti da onaj koji je odreagovao, da se na kraju pokajao što je odreagovao. Kada sam Bog da pusti, jer se još više je zakomplicirao. A vidim mnogo mladih momaka, čeka vas u životu, što šta da prođete, pa da i vi imate životno iskustvo, pa da možete nekom i da prepričate, savjetujete i kažete. Mnogo vas čeka iskušenja i mnogo vas čeka iskustva. I treba da vas čeka. Svi mi prolazimo i prolazili smo i prolazit ćemo i dalje sve u ovom svijetu kroz razne situacije i nova iskušenja i nova iskustva. I treba tako da biti. Neminovno da će doći. Do tebe je kako ćeš se postaviti. Jedina je tu razlika. Znači, dolazi. Ako ti je danas najbolji dan u tvojom životu, znaj da neće potrebati još. Znači, mijenja se. Za par dana će doći iskušenje. Allah mi će doći. Ali kad dođe to iskušenje koje smatraš možda da je najveće do sada koji ti je ikad Allah poslao, i taj dan s iskušenjem će proći, doći lepši dan. Niti se plaho radovat najboljim danu u životu, niti puno tugovat i biti žalostan za najgorim danom svojim. Zašto? Jer jedno i drugo će proći. I jedno i drugo će proći. A na tebi je kako ćeš se postaviti i prema jednom i prema drugom. Uglavnom onom koranskom kontekstu لِكَيْلَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفَرْحُ بِمَا آتَاكُمْ. Da ne bi se previše tugovalo za onim što vas je promašilo i previše radovalo za onim što vam je dato i hadisima i konceptu onog savjetovanja Rasulullah s.a.v. kako se postupiti u dobrim i lošim stvarima, vidjet ćemo da je koncept u tome da čovjek plaho emocijama ne talasa. Došlo nešto, aman, mašalo. Evo, samo reci alhamdulillah. Okej, to je tvoj unutrašnji osjećaj, ti ne možeš time da vladaš. Ti sada, šta mi se desilo, pa ideš tamo po mali, pa pričaš, pa braću, pa društvene, pa ofi, pa lako. Pa makar ti dato pola dunjalka. Za par dana očekuj iskušenje. Razumiješ? Ili desilo se nešto loše. Neko prema tebi, pa ne znam ovo, pa supruga, pa... Jutro je uvijek pametnije od večera. Pustiš da prenoći i onda kreneš da razmišljaš. I biraj dobro sa kim dijeliš svoje probleme i iskušenje. A po najbolji ni sa kim, da ne dijeliš. Po najbolji ni sa kim. Ali dobro gledaj s kim dijeliš svoje iskušenje. Jer možda upravo dijeliš sa osobom koja će se po najviše obradovati zato što si iskušen. A ti to ne znaš. I jedno i drugo će proći. Plaho emocijama ne talasati. Jer na taj način će čovjek se onda naučiti da jednostavno prilazi životu više racionalno nego emotivno. Razumijete? Naš poslanik, alejhi salatu vesselam, nije mogao da zustavi suze kada je preselio u svog braća. Ali nije puštao avaz, glas, pa ne znam, nemojte mi dolaz kući par dana, ne ima od mene ništa. Tu je među ljudima nešto. Održao prelijep govor koji je ostao zapisan generacijama, milionima ljudi. Naše oko suzi, naše srce je tužno, ali mi nikada nećemo reći nešto što će rasrditi gospodara. Ti si mi ga gospodar dao, ti si mi ga uzeo, alhamdulillah. Razumijete? Jako je bitno sazreti emotivno život. A ovaj kuranski koncept ne plaho se radovat kad ti dođe neki hajr, ne plaho tugovati kad ti padne neko iskušenje, je upravo način kako da čovjek postaje zreliji kao osoba. Jer ti kad daneš djetetu nešto kad mu kupiš, šta dijete radi? Skače po sobi, ili tako? To je dječje. Sam si ti čovjek u 40 godina, ti ga obraduješ, znači on skače po sobi. Ovo je zvijek, šta se desi? Alhamdulillah. Treba da čovjek bude sretan. Ali ne da bude dijete. To je taj, hajde kažemo, jedan od koncepta kako i sa strpljenjem. Čovjek se gradi kao ličnost. Razumijete? I vidjet ćete, imami umeta i kada danas, ako vas Allah počasti, da se družite sa zrelim osobama, sa odgojenim ljudima od znanja, od imana, takvaluka, od iluma, vidjet ćete da ima koji mi plaho emocija. Čak i ako neko dođe i kaže, ja bi se s tobom raspravljao, znaš što? Nema tvoje emocije. Plano se, dođe vam, sjedi, šta želiš? Tako je, pa gledajte se i Rasulullah alejhi salatu vesselam dolazi im u dušmanje. Znači, drži sablju isukano, hoće da ga u glavu sječe. Kaže, Omer, ovoga, ne, kaže, pusti ga. Pusti ga ovam. Zašto je tako mirno, rekao, vlada emocijama. I vladanje emocija je jedno od najvećih stupnjeva zrelosti, rečemo. Gdje mi kolektivno kao umet i kao narod padamo tu na ispitu, znači tu nam je mahana pravo. Šta god nam se desilo, mi sve emotivno. Samo nas, znači ljulja nas emocije ko da smo na sredini okeana i ko da je tsunami. Evo, samo smo neka reakcija na nečiju akciju. Kad ćemo mi postati akcija toga? Da mi nešto produktivno napravimo. Nemoj ovo, de ovo. Ovo ne valja, ovoga smo skontali, ovo ništa ne valja, ovo. Ljudi, ajmo mi nešto početi da radimo. Krajnje vrijeme. Rijetko kada ćete vidjeti u postupcima i odlukama Rasulullah i salatu sallam da je bio reakcija na neču akciju. Ne, samo akcija. Na način da on produktivno preuzima korak. To on je u borbi. Evo, ko se bavi sportom? Kad se hrvete, kad ovo treba nam, ti nametneš svoj stil borbe svom protivniku kako bi ga pobjedio. Ako si ti defanziva, non stop, i samo se braniš njegovim poteza, kad tad će njegov potez da prođe i pobjedit će te. Tako vam je u životu. On tebe dirne ovdje, ti reaguješ. On te dirne ovdje, ti reaguješ. Ti si već u gubitku. Na svim poljima. Mi stalno samo nešto reagujemo. I čak i onoga ko ne reaguje i njega strpamo vamo s dušmanima. Imamo dušmanska posla, mi reagujemo na ta posla i to što reagujemo već ne valja, gubimo na terenu, gubimo, već jedan smo korak iza. I onda gledamo ove naše što smo tu, mi zajedno svi, jel to vi ne reagujete, vamo reagujem si gotovo, vidite me križam. Pa vrate, ne valja da reagujem uopšte, pa kako ne valja? Pa to je dokaz naše uspavanosti. Šta da radimo? Pa probudi se, majko. Probudi se, vrate, muslima. Radi. Budi produktivan. Simple stvar, znači jednostavna totalna. Da nismo imali sultan kolu kao zamjenu za običnu kolu, šta bi radilo se? Vrate. Ali vidi, ovo je potez da ima hajera i da je neko razmišljao godina i godina unazad i ulagao taj produkt i financira školu Kur'ana od procenta zarade i pomaže i sportiste, pomaže ljude, pomaže socijalno ugrožene porodice i slučajeve. Od hajera ljudi. Da nismo imali taj produkt, a hoćemo da pijemo kolu. Šta mi uradimo? Ili bi moralo da se prebacimo na česma jačunu vodu, ili da nastavimo da pijemo onu crvenu kolu. Međutim, imali smo neku alternativu. Trebalo smo biti toga svjesni odmah čim je to izašlo, naš produkt, naši ljudi. Muslimar za toga, financijna škola Kur'ana, ne želim ovu kolu nikako. Ali treba nešto da nas debelo pukne po glavi, pa da skontamo da imamo alternativu. Šta je ovo dokaz? Pa naše totalne nezrelosti, braće. Znači, treba nam je akcija nečija koja je jako gnusna, ružna, okarakterisana kao genocid i još više od toga, da bi mi se prebacili na naš produkt. Dokaza, muslimanski. Razumijete, znači, jednostavno, situacija nije baš lagana. Na način da zrelost je još daleko od nas. Mi smo na vi sa zrelošću. Znači, ja ne govorim o pojedincima, govorim o kolektivu. Ja govorim o umetu, govorim o narodima. Jako smo još daleko od zrelosti. Od tog produktivnog planiranja. Gdje je još jedan dokaz? Možda je prilika, evo već kad smo već krenuli u tome, možda je prilika da ovako kažem ja. Gdje je još jedan dokaz da je nezrelost još na stanju kod nas. Znači, ona sirena, znate ono u ratu kad je garantiranje, pa imate sirena za znak garantiranja, imate na kraju sirena ona pravna linija zvučna, to znači da je stalo garantiranje. Nama kako je se ta upalo na iju, nije se isključila nikako, kako je, dugi niz godina. A to je da nas nosaju emocije, što rekao sam u uvodu, kuranskom, sunetskom, hadijskom konceptu, to da ne idu previše emocije gore-dole, i da je to jedan pokazatelja zrelosti čovjeka, jednog naroda, jednog umeta, stavite na dvije strane dva načina pomaganja. Jedan je emotivnog karaktera, socijalnog, a drugi je produktivnog karaktera koji treba da rezultira odgajanjem ljudi i kada kažemo sazrijevanjem generacije, sazrijevanjem novih generacija, stari, kako god, uglavnom, i rada na tome da budemo sutra bolji. Prvi je socijalni sektor, ugroženi ljudi, ne znam, nekom je se desilo, nema za drva, ne, sestra neka, muž preselio, razvedena, ovo ono. Dadne se, napiše se oglas, post, da se treba pomoć toj sestri, toj porodci, ovo ono, bez ikakvih problema se sakupe ogromni novci za to, što je alhamdulillah. Ali, znači, poentira, radi se o emocijama. Ugroženo, nema, par slika, unutrašnjost kuće je katastrofa, ma daj da se to sredi. Čime idemo? Razumom ili emocijom? Emocijom. Jel' tako? Radi se o nečemu što je sekundarno. Znači, pomoć tu, pomogne se, pup, i to je to. Nema od toga nikakvog produkta. S druge strane, imamo produktivne projekte. Ne znam ja da se sagradi škola Kur'ana, da se sagradi neki edukativni objekat, gdje bi se omladina mogla da educira. Imamo, ne znam ja, sagradnju džamije, imamo sagradnju, nekom je trebalo da se pomogne, ima neko pokreće neki biznis, pa im fali para, treba da im se pozajmi 20, 30, 50 milijuna maraka, pa to, da krene taj produkt, pa se tu zaposli 20, 30, 40, 50 ljudi. Karikira. Otvori se. Kaj je 30 maraka. I nije niko rovišta. Čeka, ovamo se previše dato. Pamtim slučaj. Premotivna situacija. Sve ok, super. Neću da govorim detalje, da ne bi se, pošto čiću ovo javno, da ne bi se tačno moglo reći, a pa to misli na taj slučaj, pošto smo mala država, mi mahala smo. Ali uglavnom radi se o jednoj porodici koja je izgubila člana porodice na jedan ovako način, kada musliman čuje šta su to vrološki sve desoka, subhanallah, pa prelijepo, pa ovo, a vamo treba i pomoć, ma daj. Pukla neka cifra, da vam ne lažem, ali je odsa preko 100.000 u pomoć. I zato što je bila prevelika cifra, napravila kontraefekat. Znači, porodicu odvela u totalno porušnu smiju. Zamisli ti mladića sad ovdje koji stoji, sjedi sa nama među nama večeras, ima 16 godina ili 18. Mi ga pošaljemo neki studentski dom u Ameriku tamo da studira i damo mu kofer od 200.000, 300.000 dolara. Da troši kako on hoće. Šta mislite? Šta bi se desilo tom mladiću? U Americi sa 18 godina, mladom. Pukao bi ko indijanska tava. Ne bi od njega ništa bilo. On bi se vratio, ma ne bi se ne vratio. Razumijete? Znači, kada dajete i svojoj djeci, i svojoj poraci, svojim hanumama novac, to treba da bude ekonomski, ekonomsko davanje. Da ekonomišete. Da kada date nekom stipendiju, da to bude na mjesečnom nivou, onoliko koliko mu je potrebno. Zašto? Da ga ne ugušite novcem. Jer gušenje novcem znači razvrat, pucanje, pa šavorim. Pa to gospodar radi. Gospodar nama dijeli. Allah Đelešanom kaže u Kur'anu Kerimu, kada bi mi ljudima dali, ako da sipa sam, nerije bi velike na zemlje svima. Ali Allah daje u mjeru. Ome, voliko, voliko, tamam ti zafali, kraj mjeseca nema ni bup od nekada. To gospodar svjetova ljudi, šta je vama? Pa on bdije nad svime. Sve je to proračuna. Da se ne bi čovjeku zaholio, da se ne bi osjeli, da ne bi ovo, da ne bi ono, i tako da. Ne isa. S druge strane, produktivni planovi ne imaju pomoć. Zašto? Zato što nisu emotivno vezani za priču, nego su više razumski i produktivno da čovjek razmisli da kaže, aha, ako ja uložim ovdje, to je produktivno, što znači da postoji mogućnost da će ovaj projekat odgojiti generacije, da će nas uozbiti, da će nam ovo da ima, aha, ima i za cilj, ima svoje ciljeve, jedan od ciljeva je edukacija, jedan od ciljeva je rješavanje nekih problema socijalnih, pa ovakvi, pa onakvi, pa edukativni, pa imanski, pa aha, može dijete da nauči Kur'an, može da nauči nešto od sporta. Dobro je bilo tu uložiti. Tu treba da se onda razmišlja, tu sve padalo. A mi smo upravo umet koji treba da razmišlja. Jer nas Allah uvijek u Koranu poziva, razmišljajte. Ovi koji ste razum obdarili. Radite. Ovaj eksperiment laboratorijski prvog i drugog nam pokazuje da smo mi još u jednom dobro odmaknutom polju od zrelosti. Ne kao pojedinci, nego kao šta? Zajednica. Što ne znači da me neko pogrešno ne shvati, da ne treba ovo prvo pomagati. Treba. I još više pomagati. Ali treba i ovo drugo. A ako ovo drugo manjka, znači da postoji nestabilnost između emocija i razuma. A to kod muslimana ne smije da bude. Jer je to onda dokaz nezrelosti. A sve dok smo nezreli kao umet, nazadovat ćemo i bit ćemo potlačeni. Sve dok smo nezreli kao umet, nazadovat ćemo i bit ćemo potlačeni. Allah, molim da nas čuva, da nam podari uputu, da nas učvrsti na pravom putu, oprosti grijehe i da nam dadne rušt zrelost. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم دعوة صفحة دوري حلالك وصمدوني